بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل مقرن نشلا، الحمد لله إيمان لشي نعمت لغم يسر بطمس ربنا الله سبحانه وتعالى نشو باقي نعمت لغم چك سلحن سن الله بوسن. مقصد كيسا قرن نشلا، بز ألدن قدارس لرمزنا جنت كيكرش كي سبب بلغان أمال لها قدارس قفتكن بغانتوق. Bugungi darsimizda ham inshaalloh jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida davom bo'ladi. Chunki hammamiz jannatga kirishni orzu qilamiz qardoshlar. Jannatga quruq orzulardan yetkilmaydi. Balki Alloh subhanahu va taolo buyurgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'ygan jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarni mustahkam tutish bilan jannatga yetkiladi qardoshlar. Shuning uchun jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar ko'p ahamiyat bersak, mana bu darslarimizga ko'p diqqat qilsak qardoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni amal qilish ne'matlariga muvaffaq qilsin. 21-chi jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud yo'llash. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rahmat va salom yo'llash Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan talab qilgan buyuk bir ibodat qilinishdir. Va mu'minlarning darajasini yuqori ko'targan ibodat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالى شنو айтыды ки الله تعالى حقيقتان пайғамбарга рахмат йўллайди. Фаришталарми пайғамбарга мағфират талаб қилади. Эй муъминлар, сизларми пайғамбарга дурут йўлланглар ва амонлик тилинглар деб Аллоҳ субҳанаҳу ва таала муъминларга буйруқ қилади қариндошлар. Пайғамбарга дурут йўллаш бизнинг устимиздаги мажбуриятларимизнинг қаторидан қариндошлар. Hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rahmat yo'llaydi qarindoshlar. Nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom da'vatini yetkazish uchun butun hayotlarini sarf qilgan kishi qarindoshlar. Barligini taqdim qilgan kishi birodarlar. Islom da'vatini yetkazish uchun musulmonlarning islomga kelish uchun ko'p kuch chiqargan, nurg'un qiyinchiliklarni badallarni tulgan mana shunday bir payg'ambar qarindoshlar. Hatto shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatining barakatlari sababli biz alhamdulillah islom ahlidan bo'lib turibmiz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning darajasini yuqori ko'tardi qarindoshlar. Biz ham mana bu yerdan oladigan bir ibratimiz qarindoshlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy varis bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan xizmatni haqiqiy qildigan bo'lsak, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek yuqori darajaga ko'tardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat kuni ham suhbat qildik qarindoshlar. Ondan başqa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu rivayet qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Man salla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi biha ashran." Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan hadis. Kimki menga bir qatim durud yollasa, shu bir qatimlik durud sababli Alloh subhanahu va taolo uniga 10 hasr rahmat ato qiladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytdi qarindoshlar. Allohu akbar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir qitim durud yollasak, Alloh subhanahu va taolo 10 hasr rahmat ato qildi qarindoshlar. Buningga amal kerak. Undan boshqa An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Avlan nasi bi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salatan." Imom Tirmiz rivoyatida keltirilgan sayyid qarindoshlar. Sayyid ibn Abban rivoyatida ham keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: qiyomat kunisi menga kishilarniki eng yaqin bo'lgani menga durudni ko'p aytgan kishilardir deb shunday aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam durudni ko'p aytadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erishgan martabaga biz erishamiz qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eng yaqin bo'lamiz. Alloh taolo hammamizga shu ne'matlarni muvaffaq qilsin. Yana undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida shunday aytadiki: "Iza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqul" ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تبتغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه امام مسلم رواه كتلغن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مبارك لده شنو айтыдыки агар азан авазын аңласаңла муазинга агышып унун дигенин айтыңла Ondan keyin menga durud aytinglar. Kimki menga bir durud aytsa, Alloh subhanahu va taolo u kishiga shu bir durud sababli 10 rahmat ato qildi. Ondan keyin Alloh taoladan men uchun vasila so'ranglar. Chunki vasila jannatga bir o'rinki, Alloh subhanahu va taolaning bandalaridan birla bandiga birlidir. Shu bandining men bo'lib qolishimni orzu qilaman. Kimki Alloh taolodan menga shu o'rinni so'rsa, uningga men cho'qim shafaat qilaman. Uning meni shafaatim loyiq bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda mana shunday buyuk mukofotni va'da qildi qarindoshlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'p durud aytaylik qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga qiyomat kuni shafaat qiladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shafaat huquqini berdi qarindoshlar. Mana qiyomat kuni butun insonlar mening nafsim deb ketadigan, hatto payg'ambarlar mening holim nima bo'lib ketadi deydigan mana shunda bir kun bo'ladi qarindoshlar. Hatto biz insonlar orasida bir Alloh taolo hukm qilsa ekan deb butun insonlar otimiz Odam alayhisolamning yig'i, Nuh alayhisolamning yig'i borilgan shunda bir kun bor. Mana shu vaqtimizda Odam alayhisolam amrat qiladi, Nuh alayhisolam amrat qiladi. Men Alloh taolaning oldiga berishni xijolatman deb hammasi o'zlariningki o'zlarini bayon qilgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kelgan vaqtimizda oxiri insonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu shafaatga men loyiq deb shafaat qildi qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p durud aytaylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni bizlarga qiyinchilik kunlarda shafaat qildi qarindoshlar. Undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana hadis muborakda shunday aytadiki, "Man salla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi ashra salavatin va huttat anhu ashru khatiyatin va rufi'at lahu ashru darajatin." Imom Nasoiy rivoyatlarida keltirilgan hadis. Kimki menga bir durud yollaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uniga 10 rahmat ato qiladi. Va uningdan 10 xatolikni o'chiradi va uning 10 darajasini ko'taradi. Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mukofotlarni bayon qildi qarindoshlar. Yana undan boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki, "Man salla alayya hina yusbihu ashran va hina yumsi ashran adarakat shafaati yawm al-qiyamah." Imom Tibroniy rivoyatlarida keltirilgan hadis. Albani saydigan hadis qarindoshlar. Kimki menga at deganda 10 qitim, kashda 10 qitim durud yollaydigan bo'lsa, mening shafaatim uningga loyiq bo'ldi dedi sallallohu alayhi vasallam. Uningga men cho'qim shafaat qilaman dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'p durud aytishga ahamiyat beraylik. Mana bu durudning eng afzali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga yutib qo'ydiki, Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid degan mana shu durud qarindoshlar. Undan boshqa durudlar bor. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud aytaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga qiyomat kuni shafaat qiladi va mana shu durud sababiga Alloh subhanahu va taolo bizlarga rahmat ato qiladi va gunohlarimiz mag'firat qilinadi qarindoshlar. الله تعالى حممزجا أملك لش نعمة لنا موفق قصن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا